Når vi skal dele Guds ord I dag, så vi jo I pinsehelga. Men vi fortsatt ikke kommer til pinsedagen, den 50. dag, Pentecostal. Så jeg tek meg den frihet, og I føremiddag, si noe om betydningen av at Jesus reiste ifra jord og for opp til himmelen. Vi tenker ofte som så, mange av oss I alle fall. Tenk hvor utrolige muligheter vi hadde hatt I Guds rike I vår tid, hvis Jesus hadde vært her på jord, fortsatt. At vi kunne vært hans disipler, slik som noen andre gikk I si tid, og hatt mesteren med oss. Når jeg leser Guds ord, så jeg så takknemlig for at jeg ikke får mitt ønske oppfylt. For når Jesus satt oppe på den øvre salen på skjærtorsdagskvelden og snakket med sine disipler, om det at han blant annet skulle dø og reise seg fra dem, så sier han der til dem I Johannes evangeliet. Og vi skal først lese ifra kapittel 16. Johannes 16, fra vers 5. Nå går jeg bort til han som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte, men jeg sier dere sannheten, det til gagn for dere at jeg går bort. Det til gagn for dere at jeg går bort. Og I kapittel 14, og I vers 28. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Der som dere elsket meg, ville dere glede dere over, at jeg går til Faderen, for min far større enn jeg. Og som han talte og sa, jeg går bort, slik skjedde også det den dag når Jesus førte disiplene ut imot Betania over Oljeberget. Og mens de var der oppe, han løftet hendene og velsignet dem, så ble han tatt ifra dem og for opp til himmelen. Og disiplene vendte tilbake til Jerusalem I stor glede og tilba. Så skal vi lese I tillegg ifra Hebreerbrevet, kapittel 1, Hebreerbrevet 1 og ifra vers 1. Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå I disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Han har han innsatt som arving til alle ting, ved ham har han også skapt verden. Han avglansen av hans herlighet og avbild av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg med majestetens høyre hånd I det høye. Og han blitt så meget større enn englene, som han arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, «Du min sønn, jeg født deg I dag». Og et annet sted, jeg vil være far for han, og han skal være sønn for meg. Amen. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder. Det kom altså en dag I Jesus sitt liv, etter hans oppstandelse. Det skjedde, så han hadde sagt, jeg skal dra tilbake til min far I himmelen. Og det skjedde på Kristi Himmelfars dag. Så spørsmålet, hva det I det at Jesus reiste ifra jord og for hjem til himmelen, så til gagn for oss? Hva det som gjør med at Jesus for opp til himmelen, så gjør at du og jeg kan glede oss denne føremiddag? Jo, Guds ord sier til oss I dag for det første. I samme stund, så Jesus forlod Oljeberget og kom inn I himmelen, så lydde der ifra Guds munn, sett deg med min sida. Det var nummer en. Jeg tror ikke det første gangen at Jesus var inne i himmelen etter at han ble menneske. Jeg tenker som så, når jeg leser Guds ord, at Jesus møtte Maria Magdalena utenfor graven der hun stod og grein. Og gir seg til kjenne, så sier han, rør meg ikke ennå, for jeg har ennå ikke fôret opp til Faderen. Så går det bare en liten stund, så er det disipler som får lov å røre med han. Så kan vi spørre oss, hva var det som lå i nettopp den setningen fra Jesus til Maria i hagen? Jeg tror det lå det i det, at etter at Jesus hadde stått opp, så gjorde han en gjerning i forhold til sin far i himmelen. Det står i Hebreerbrevet, i kapittel 9, og der i vers 12. Ikke med blod av bukker, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Og ifra den stund, ifra det minutt, at Guds sønn bar sitt eget blod, visst hadde det runnet i Pilatus sin gard, visst hadde dråber hele veien via Dolorosa, like opp til hodeskallestedet, visst rann blodet hans ifra korset og ned på bakken unna, men han hadde den evnen å samle sitt blod opp igjen, med det til hensikt å bære offerblodet inn i den himmelske helligdom. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, så gikk han der inn og så skapte han et resultat for deg og meg, så ingen andre før hadde skapt, nemlig at han fant en evig forløsning. Det betyr en uforanderlig forløsning. For det som er evigt, det er uforanderligt. I tid kan ting forandres, men i evighet er det uforanderligt. Og i den stund han bar sitt blod inn der, i det aller helligste, så var det en far i himmelen som kunne kvile øynene på det blod. Og så kunne han si til hans son når han vendte hjem, sett deg med min sida. Hva betyr det for oss? Dere ville glede dere. Hvordan kan det glede oss i føremiddag? Jo, det gleder oss på den måten. At om du skulle sidde og lure på, om du skulle gå kverna med tanker i ditt liv, kan Jesu blod være nok til å rense mine synder, til å ta vekk min skyld? Så sier Guds ordet, ja. Du kan feste blikket på han, så se det med Faderens høyre. Og det er Guds kvittering til deg og meg på at Gud er evig fornøyd med det sønnen gjorde for deg og for meg. Du kan hvile i det frelsesverk som han til veie brakte. Han gikk inn i selve himmelen. Så ser jeg noe mer. Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Når vi leser om Jesu liv, så kom det en dag der Gud ble menneske. Og i den forbindelse så hadde to personer fått et budskap ifra himmelen når det gjaldt navn. Det kan være utfordrende, ikke sant, når vi får de små. Hva skal de hitte? Hvem skal de hitte etter, eller skal de ikke hitte etter noen? Og så videre. Når det gjaldt Jesu fødsel inn i Maria og Josef sin heim, så var det ingen diskusjon. Det var gitt et budskap ifra himmelen. Du skal kalle han Jesus. Og Josef fikk tilleggsopplysning, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Så visst var det sant at når Jesus ble født, så var det en Gud som kunne si til denne verden, det er min sønn som er født som menneske. Hør han. Og når det gjelder Jesu navnet, så sies det i Apostelgjerningen 4, vers 12, det er ikke frelse i noe annet navn, gitt blant mennesker. Det er mange store navn, mange navn som lever i generasjoner i historiebøkene, men ingen av de navnene har den evne at de kan virke frelse i et menneske sitt liv. Men den som henvender seg og nevner navnet Jesus, han opplever en fullkommen evig frelse. Så det er noe med det navnet, Jesus. Det blir fortalt ifra Twin Tower, når flyene røste inn i deg i september i 2001. De som overlevde og kunne springe ned etasjene for å komme seg ut i panikk, fortalte etterpå, de hørte folk som lå der inne som var skadet. Noen hardt, noen mindre, kom seg ikke ut. Så hørte de, Jesus, Jesus, Jesus. Og den som nevner det navn, han blir frelst. Men Guds ord sier før om i dag, i den stund at Guds son så reiste her ifra jord, hjem til himmelen, som et menneske. Og det skal vi merke oss. Slik englene hadde sett Jesus før han ble menneske, slik får de aldri mer se han igjen. Aldri. For det var en annen som kom hjem til himmelen enn som reiste. Han som reiste hjem var sann Gud og sant menneske. Og når han kommer hjem til himmelen, så sier Guds ordet til oss i førmiddag, det er til gagn for dere at jeg går bort. Og når han kom hjem og sette seg, så sier far til han, hør, det er et navn du skal få. Og det er en stilling du skal innta, så du før ikke har hatt. Du får det ikke først og fremst for din egen del, men du får det for deg sin del som du reiste ifra, slik at når sannheten blir åpenbart for deg, om hva navn du har fått og hva stilling, posisjon du har inntatt, så vil de glede seg over deg som er på jord, at du reiste ifra deg og reiste hjem. Det er til gagn for dere. Det navnet som han fikk, sier Hebreerbrevet, det var et navn som han arvet. Det er navn som går i arv, ikke sant? Jeg heter Johan, for min bestefar heter Johannes. Spørsmålet er, hva navn var det Jesus arvet? Hvis vi går til Hebreerbrevet, igjen, kapittel 5, så får vi veta navnet, og så får vi veta titelen. Og når Hebreerbrevet sin forfatter skriver til hebreerne om denne ting, så sier han, dette er vanskelig å utlegge, for dere er vorte sløve til å høre. Og jeg kan ikke begripe med min beste forstand at når dette budskapet ble forkynt til hebreerne, at de da sløvner hen. Jeg forstår det ikke. Hør. Hebreerbrevet 5, og ifra vers 5. Sliker heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest. Men han som sa til han, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Han ble født i himmelen til en stilling, ypperste prestorder. Det neste, like så sier han også på et annet sted, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og der kom navnet. Det navnet Melkisedek var det Kristus arvet når han kom hjem til himmelen. Det betydde at det navnet hadde vært brukt på en person før, og det stemmer overens med vår Bibel. I Hebreerbrevet 5 og vers 9 står det slik: «Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lydige mot han, og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis.» Og nå strøkker ikke tid til for oss i føremiddag, men du skal bare få et par, tre ting knyttet til personen Melkisedek. Leser du hele Hebreerbrevet så og sier, så handler det utelukkende om Melkisedek, ypperste presten, og hans tjeneste, hans gjerning. Hebreerbrevet 9,24 sier, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares, for Guds åsyn, for vår skyld. Ikke noe mindre enn det. Akkurat nå så har du og jeg en person i tilværelsen som er til for deg og meg og bare for oss innenfor Gud i himmelen. Synes du det er småtterier? Er det løy han sa det kommer til glede av dere? Er det løy han sa det til gagn for dere at det går vekk? Det skjedde en dag i historien at Guds mann Abraham hadde vært ute i striden. Fiender hadde tatt hans brorsån Lot. Abraham, han mønstret sine våpenføre menn, og han går i striden og befrir sin brorsån. På veien hjem igjen ifra striden, så kommer det en mann i møte med han. Det er Melkisedek, bykongen og presten i Salem, i Jerusalem. 1. Mosebok 14. Han kommer Abraham i møte med brød og vin, og han velsigner han. Han er uten far, denne Melkisedek. Han er uten mor. Han er uten begynnelse og uten ende. Mange vil si en mystisk person. Noen vil kalle det en legende, men ikke mer. Det står i Guds ord, og vi tror det er sant, at det skjedde en gang i historien. Men hvorfor står det? Jo, for det var en lenger fremme i historien, så en dag skulle innta et embede, så en dag skulle få et navn, Melkisedek, så forteller oss i føremiddag, det presteembedet, det er uten begynnelse, det er uten ende, det er evigvarende, og det er for oss. Det er for oss. Når Hebreerbrevet skriver om denne person og hans tjeneste, så skriver Hebreerbrevet sin forfatter slik i kapittel 8 og i vers 1 og 2. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vil du ha med deg hovedsaken? Hva er hovedsaken i ditt kristenliv? Kan jeg spørre deg om det i formiddag? Du skal slippe å stå opp og svare. Hva er det du tenker mest på? Hva er det du har mest fokus på som en kristen og ditt kristenliv? Jeg snakker ikke om det som skjer i kirkelandskapet. Jeg snakker ikke om forskjellige smak når det gjelder musikk og alt det der. Men jeg spør om, når du tenker på deg som en kristen person, en relasjon til Gud i himmelen og hans sønn Jesus Kristus, hva er mest i fokus? Er det de mange ting som skulle annerledes? Er det de mange ting du mangler? Ting som andre har som du skulle hatt som du ikke har? Hør. En hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har. Hadde det vært mulig å få et halleluja? Hva synes dere om å sitte i stol i førmiddag og få et budskap ifra Gud, at du som sitter her, sier Gud til, det er ikke minus på kontoen. Nei, du har. Du har. Ikke fordi du har fått det til så forferdelig godt. Ikke fordi det var gått mest på møte i bygden du kommer ifra, eller hvor formen i bedet så lengst. Nei. Årsaken til at du har. Vi har en slik ypperste prest som satte seg. ikke fint? En som gir et prestetjeneste i den himmelske helligdom. Er det løy han sier? Det er til glede for dere at jeg går bort. Vi skal prøve å avslutte. Og det er noe som jeg har lyst til å avslutte med. Betydningen av at Jesus reiste til himmelen. Hvis vi går til Johannes evangeliet igjen. Og leser der i vers 19. Johannes 14, vers 19. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg. Og så må du høre hva som står nå. For jeg lever, og dere kan leve. En protestant. Du hadde ikke vært fint at Jesus hadde sagt det i formiddag. Altså, jeg lever, og så følge av det, så er det mulighet for at dere kan leve. Det er mulighet for at dere kan bli berget gjennom denne verden, som er så forferdelig på så mange vis. Og nå hjem en dag. Det kan håpe på det. Men hør. Jeg lever, og dere skal leve. Hva byr du? Det er til glede for dere at jeg går bort. I Romerbrevet i kapittel 5 og i vers 10. Står det slik. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender. Skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi har vært forlikt? Vi skal ikke skape en debatt om ikke Jesu død var nok til frelse. Det er ikke det der står. Men der står så følge av at han som var død lever. Skal vi så meget mer bli frelst i betydning av bli bevart, frelst gjennom denne verden som vi lever i? Det er ikke det at jeg greide å holde fokus så godt hver eneste dag. Det var ikke det at jeg kunne stå meg imot alle ting som fristet meg og ikke førte meg i fall, som gjør at jeg når frem. Skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv? Det er saken. Og hvis det ikke var for det liv, så hadde ingen av oss noen gang nått fram til himmelen. Men selvfølgelig var han sier, jeg lever, så skal dere leve. Ja, det står i Johannes 16 og i vers 22. Når vi er sammen i helg som dette, og vi kommer til første pinsedag og siste møte over, så sier vi, vi håper at vi snart ser en annen igjen. Ikke sant? Men det er ikke alltid vi får det ønsket oppfylt. Det kan gå et år ifra nå, og så et år frem, og vi møtes her igjen. Så er det noen som ikke kom igjen fordi de var reist ifra denne verden. Så vi fikk ikke treffe dem igjen. Men vi kunne ha ønske om å treffe dem igjen. Men det var noe som sette skille. Stopp for det ønsket. Nå skal du høre. Johannes 16, vers 22. Slik har også dere smerte nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerter skal glede seg. Var det noe Jesus var overbevist om når han forlot sine, så var det dette. Om jeg nå tager farvel og reiser, så skal jeg se dere igjen. For han visste det liv han reiste hjem for oss og skulle leve for oss. Det var tilstrekkeligt til at en dag der fremme, så skal han si velkommen inn. Velkommen inn. Jeg så dere igjen. Skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv? Så siste punkt. Romerbrevet 6. Vers 8-10. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Tror du det? Tror du at det det som gjør at du og jeg har liv, at vi lever med ham? Det er det romerbrevet sier. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Det er en som lever et liv for Gud. Og vi lever med han. Innenfor Guds ansikt i føremiddag, så eksisterer du og jeg i en annen person. Vi eksisterer i Guds sønn Jesus Kristus, gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares, for Guds åsyn, for vår skyld. Så følger av det seg Romerbrevet 6 og vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden. Men det stopper ikke der. Det er en måte Gud lærer deg og meg å rekne på i føremiddag når det gjelder vårt liv i forhold til Gud. Regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Hører du det? Du lever i føremiddag for Guds ansikt i Kristus Jesus. Derfor sier 1. Johannes brev, slik som han er, slik som han er nå for Guds ansikt, slik er også vi i denne verden. Er ikke fint, Roland? Slik er du og jeg. Ren og rettferdig, himmelenverdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Jeg er så glad for at Jesus reiste fra jord og for opp til himmelen. Og jeg har lest så mye at jeg ser. Det er til gagn for meg. Amen.